μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τα πρώτα τέσσερα εδάφια. Η περικοπή αυτή ασχολείται με τις σχέσεις μέσα στο σπίτι. Τις σχέσεις μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, μελετήσαμε αρκετά και διεξοδικά στο πέμπτο κεφάλαιο τις σχέσεις μέσα στο ζευγάρι και τώρα μελετούμε τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών. Την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για τις υποχρώσεις των παιδιών προς τους γονείς και σήμερα θα μιλήσουμε για τις υποχρώσεις των γονιών προς τα παιδιά. Και θα διαβάσουμε τα εδάφια και μετά θα περάσουμε να προσευχηθούμε και να τα σχολιάσουμε. Εσείς, παιδιά, τα διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση, να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό, στο αρχαίο κείμενο, είναι μία μικρή εμπρόθετη φρασούλα «εν Κυρίω», «εν Κυρίω», που σημαίνει και αυτό και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, θα το αναφέρω γιατί θα μας είναι πολύ σημαντικό σαν παρατήρηση αργότερα. Εσείς, παιδιά, αν υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό, άλλωστε, είναι το σωστό, το δίκαιο, όπως λέει το κείμενο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση. Και αυτό για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς, πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανετρέφετε, δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Και εδώ η φράση είναι «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Εντάξει, άρα βλέπετε δύο φορές υπάρχει «εν Κυρίου» και «Κυρίου». Καλά τα μεταφράζει και τα αποδίδει η Νέα Μετάφραση, αλλά μπορεί να σημαίνουν και άλλα πράγματα εκτός από αυτά, οπότε κρατάμε αυτές τις δύο διατυπώσεις στο μυαλό μας. Ας κύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε, θέλουμε μέσα στα σπιτικά μας το δικό σου το όνομα, ο Ιησούς Χριστός, να είναι το κέντρο και να βρίσκεται στο κέντρο. Ουράνιε Κύριε, δίδαξέ μας μέσα από το Λόγο σου πώς αυτό είναι δυνατό να γίνει. Στεκόμαστε Κύριε ομολογώντας την αμαρτωλότητά μας και βρισκόμαστε και βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από την εξουσία του Λόγου σου, ζητώντας από εσένα να μας διδάξεις, να μας ελέγξεις, να μας καθοδηγήσεις. Στο όνομα του Γιού σου προσευχόμαστε. Αμήν. Πριν κάποια χρόνια κυκλοφόρησε μια ταινία που έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, στις Κάνες, προτάθηκε και για Όσκαρ, ελληνική ταινία και αυτή ήταν ο Κοινόδοντας. Είναι μια βαριά ταινία, δύσκολη ταινία, δεν θα έλεγα ότι θα σας πρότεινα να πάτε απαραίτητα να την δείτε ή να την πάρετε να τη δείτε. Πάνω κάτω η ταινία έχει το εξής θέμα. Σε ένα μεγαλοαστικό εξοχικό με πισίνα κάπου υπάρχει μια οικογένεια. Είναι μια ταινία που έχει να κάνει με την ελληνική οικογένεια. Υπάρχει μια οικογένεια. Μια οικογένεια που ζει αποκομμένη και απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν οι δύο έφηβες κόρες, υπάρχει ένας γιος, υπάρχει ένας πατέρας και μια μητέρα. Ο μόνος που μπαινοβγαίνει στο σπίτι είναι ο πατέρας, ο οποίος δουλεύει σε κάποιο εργοστάσιο που κάνει κάτι που κανένας δεν ξέρει, δεν γνωρίζουμε κανενός το όνομα. Και η οικογένεια αυτή κυριολεκτικά, τα παιδιά ζουν έγκλειστα μέσα στο σπίτι. Γιατί ο πατέρας και η μητέρα τους έχουν πείσει ότι εκεί πέρα έξω υπάρχει το κακό, υπάρχει κακία και υπάρχουν κάτι τεράστιες γάτες που αν σε δουν σε κατασπαράζουν. Και για να ζήσουν μέσα σε αυτό το σπίτι που παρεπιπτόντως σε τακτά διαστήματα πέφτουν στα τέσσερα όλοι και γαυγίζουν εκτός από τον πατέρα για να δείξουν φυσικά ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο σπίτι, μιλούν μια περίεργη γλώσσα που κατά κάποιο τρόπο και κατά κύριο τρόπο είναι αυτή η γλώσσα η οποία τους χειραγωγεί και τους εχμαλωτίζει. Για παράδειγμα υπάρχει μια σκηνή που παίζει το κασετόφωνο έτσι με την κασέτα και τους διδάσκει και λέει ότι η θάλασσα είναι μια δερμάτινη καρέκλα. Η καραμπίνα είναι ένας λευκός άνεμος και κάπου στο τέλος μαθαίνουν ότι τα ζόμπι είναι μικρά κίτρινα λουλούδια. Τώρα, αυτό που τους λέει ο πατέρας είναι ότι θα μπορέσουν με ασφάλεια να βγουν έξω από το σπίτι εκείνο όταν τους πέσει ο δεξής κοινόδοντας. Δεν είμαι οδοντίατρος, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι. Και περιμένουν να βγουν από αυτό το σπίτι όταν πέσει ο δεξής κοινόδοντας. Τώρα, πώς τελειώνει το έργο? Η τελευταία σκηνή δείχνει την κόρη που με ένα αντικείμενο σπάει τον κοινόδοντά της και μέσα στα αίματα σέρνεται έξω από το σπίτι. Δεν ξέρω, μόνο που το αφηγήθηκα έτσι νιώθουμε κάτι μέσα μας. Όμως, αν το ομολογήσουμε, ίσως όχι με τέτοια ένταση και σε αυτόν τον βαθμό, οι ιστορίες πάρα πολλών παιδιών μοιάζουν κάπως έτσι. Με άλλα λόγια, με έναν αιματηρό τρόπο σπάν τον κοινόδοντα για να δραπετεύσουν έξω από ένα περιβάλλον το οποίο νιώθουν ότι είναι ασφυκτικό. Γιατί ξεκίνησα έτσι? Επειδή μέσα στο κείμενο, όταν διαβάζουμε αυτή την περικοπή, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρήμα που χρησιμοποιείται εδώ, για να περιγράψει το τι είναι αυτό που οι γονείς πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά τους. Και αυτό το ρήμα είναι το ρήμα εκτρέφω, εκτρέφω. Και υπάρχουν πολλά ρήματα στην ελληνική γλώσσα για να περιγράψουν την διαδικασία της διαπαιδαγώγησης, αλλά αυτό το ρήμα έχει αυτό το εξής ενδιαφέρον, ότι εξ ορισμού περιγράφει μια διαδικασία η οποία τι κάνει? Ετοιμάζει τα παιδιά μας για να κάνουν τι? Για να βγουν από το σπίτι, έξω, έτσι. Τα ανατρέφουμε, τα μεγαλώνουμε ώστε να μπορέσουν να βγουν έξω από το σπίτι, να προχωρήσουν στην ζωή τους, να κάνουν το δικό τους σπιτικό, να τραβήξουν τον δικό τους δρόμο, να γίνουν ο εαυτός τους, έτσι. Αυτό είναι το οποίο εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει. Δείτε το πόσο προχωρημένα είναι τα πράγματα. Και η ερώτηση είναι πώς γίνεται αυτό. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι δύο βασικά πράγματα. Βασικά, αλλά καθόλου εύκολα. Το πρώτο είναι ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας καλεί να κάνουμε αυτό, δηλαδή να εκτρέφουμε τα παιδιά μας, να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ποιο είναι το πλαίσιο και ίσως και το περιεχόμενο μαζί αυτής της διαπαιδαγώγησης. Ο τρόπος και το πλαίσιο, παύλα, περιεχόμενο. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας καλεί μέσα στο σπίτι. Κοιτάξτε, μπορεί να πείτε δεν έχω παιδιά, ή τα παιδιά μου πια έχουν μεγαλώσει, και αν έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σου, συνεχίζεις να έχεις παιδιά, έτσι, και ποτέ δεν πάβεις να είσαι πατέρας ή μητέρα. Αλλά θέλω να σας πω για όλους τους υπόλοιπους που μπορεί να σας φαίνεται άσχετο αυτό το θέμα, θα καταλήξουμε με το Ευαγγέλιο. Οπότε θα δείτε ότι είναι σχετικό όλο αυτό το θέμα με όλους μας. Οπότε πάμε λιγάκι στο πρώτο μέρος. Τον τρόπο. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Είναι ενδιαφέρον ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει πράγματα, συγκεκριμένα και πρακτικά πράγματα για το πώς διαπαιδαγωγούμε, πώς εκτρέφουμε τα παιδιά μας. Και στην πραγματικότητα μας προσφέρει δύο άξονες που σε αυτούς πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, πρέπει να εξισορροπήσουμε σε αυτούς. Ο πρώτος είναι ο άξονας μεταξύ της εξουσίας και της έμπνευσης, εξουσία και έμπνευση. Και ο δεύτερος είναι ο άξονας μεταξύ της πειθαρχίας και της πειθούς. Πειθαρχία και πειθό. Ας τους δούμε έναν ένα. Ο πρώτος. Θυμηθείτε τι διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο. Λέει τα τέκνα να υπακούτε και αμέσως μετά να τιμούμε τους γονείς μας. Την προηγούμενη Κυριακή το είδαμε μέσα από τη σκοπιά των παιδιών. Τώρα ελάτε να δούμε τι σημαίνει αυτό για μας τους γονείς. Τα παιδιά μας λοιπόν πρέπει να μεγαλώνουν με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μας υπακούν και να μας τιμούν. Εντάξει. Τώρα, αυτά καταλαβαίνετε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για να με υπακούσουν σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έχω κάποιο είδος εξουσίας πάνω τους, και για να με τιμήσουν πρέπει να τα εμπνεύσω να με τιμήσουν. Κανένας δεν μπορεί να πει σε διατάσω να με τιμάς. Έτσι. Το πρώτο έχει να κάνει με μία μορφή εξουσίας, το άλλο έχει να κάνει με την έμπνευση. Και δείτε πώς ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων. Ναι? Να ισορροπήσουμε. Τώρα, όταν μιλούμε για εξουσία, εδώ υπάρχει κάτι συγκλονιστικό που θέλω να και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Σας είπα για τον κοινόδοντα, έτσι. Όλοι στα τέσσερα και ευγαυγίζουν και μόνο ο πατέρας πάνω στέκεται για να ξεκαθαρίζουν ποιος έχει την εξουσία. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Δείτε κάτι συγκλονιστικό που είναι πρωτοτυπία της Καινής Διαθήκης. Ζητά από τα παιδιά να κάνουν πράγματα στους γονείς, αυτά είναι τα πρώτα, να υπακούν, να τιμούν, ότι με άλλα λόγια τα παιδιά έχουν υποχρεώσεις προς τους γονείς, και μετά άκουσον, στρέφεται ο λόγος του Θεού στους γονείς και τους λέει και εσείς έχετε υποχρεώσεις προς τα παιδιά. Αυτό είναι μοναδικό, ξέρετε. Με άλλα λόγια, στις παραδοσιακές κοινωνίες εκείνης εποχής, το παιδί να έχει δικαιώματα και απαιτήσεις από τους γονείς, μην τρελαθούμε τώρα, έτσι. Δείτε το πόσο επαναστατικό είναι αυτό που κάνει εδώ ο λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, όταν μιλούμε για εξουσία, δεν μιλούμε για μια αυθαίρετη εξουσία, έτσι, του γιατί στο λέω εγώ, αλλά μιλούμε για μια εξουσία η οποία έχει μέσα της και μια αμοιβαιότητα. Προσέξτε, πώς κάνουμε το πρώτο, πώς οδηγούμε τα παιδιά μας να μας υπακούσουν. Πιστεύω ότι όσοι είμαστε γονείς, ξέρουμε τουλάχιστον το έχουμε δοκιμάσει αυτό, όσο τα παιδιά μας είναι κάπου εδώ σε ύψος, να σηκώνουμε το δάχτυλο και του λέμε «επειδή στο λέω εγώ». Και δουλεύει αυτό, ξέρετε. Όταν το παιδί μας είναι ακόμα μικρό, σηκώνουμε το δάχτυλο, κάνε αυτό που σου λέω εγώ, δουλεύει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά ψηλώνουν. Και καμιά φορά πάνε εκεί και δεν μπορεί να πει, επειδή στο λέω εγώ, δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι από τη μια πλευρά υπάρχει εξουσία, έτσι, αλλά επίσης αυτό πρέπει να το ισορροπούμε, και μάλιστα όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, η ισορροπία πρέπει να πέφτει από την άλλη πλευρά με την έμπνευση, ώστε να μας τιμούν τα παιδιά μας, με την έμπνευση. Και τώρα το ερώτημα είναι πώς θα εμπνεύσουμε τα παιδιά μας. Και εδώ πολύ συχνά πέφτουμε σε μια παγίδα. Λέμε με το να είμαστε σωστοί. Με το να είμαστε καλά παραδείγματα. Και φυσικά αυτό είναι κάτι που είναι έτσι, πρέπει να το κάνουμε. Όμως ποιος από εμάς είναι πάντα σωστός ή έστω τις περισσότερες φορές σωστός? Εγώ δεν είμαι. Ποιος από εμάς είναι πάντα, έχει πάντα να πει το σωστό λόγο? Δεν ξέρετε πόσες φορές έκανα φροντιστήριο στον εαυτό μου και είπα «δεν θα πεις αυτή την κουβέντα, δεν θα πεις αυτή την κουβέντα», που συνήθως είναι, ξέρετε, κουβέντες που έχουν πει γονείς μας σε εμάς και ξέρουμε ότι δεν μας άρεσαν, δεν μας έκαναν καλό, και λέμε «δεν θα πω ποτέ αυτή την κουβέντα, δεν θα πω ποτέ αυτή την κουβέντα», και δεν ξέρω αν σας συνέβη να ανοίγεις το στόμα σου και χωρίς δεύτερη κουβέντα να λες αυτό που είπες ότι ποτέ δεν θα πεις και έκανες πρόβα να μην το πεις. Ποιος από εμάς μπορεί να πει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μου και γι' αυτόν τον λόγο τους ενέπνευσα? Ξέρετε, ίσως αυτό που είναι καλύτερο να πούμε για να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας είναι να είμαστε απέναντί τους αληθινοί. Να είμαστε απέναντί τους αληθινοί. Και ρωτώ, ποια ήταν η τελευταία φορά που είπαμε στα παιδιά μας «σου ζητώ συγγνώμη», «παραφέρθηκα», «δεν έπρεπε να το πω αυτό». Συχνά σαν γονείς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας σαν ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε δίκιο και πρέπει να υποστηρίξουμε το δίκιο μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι τα παιδιά μας έχουν άδικο. Ποια είναι η τελευταία φορά που είπαμε συγγνώμη? Ο πατέρας μου μάλωσε την προηγούμενη εβδομάδα, λέει σταμάτα να μιλάς όλο για και πολύ αμερικάνικο όλα αυτά. Συγχωρέσε με, ένα μόνο ακόμα παράδειγμα θα πω μέσα από τη δική μου την προσωπική εμπειρία. Με τον πατέρα μου τα χρόνια της εφηβείας δεν περνούσε μέρα που να μην μαλώσουμε και να μαλώσουμε άσχημα. Γιατί ήμουν αρκετά διαφορετικός, όσο δεν μπορείτε να με φανταστείτε, αλλά ήμουνα ροκάς που λέμε, έτσι, φουλάρια με χαϊμαλιά, με πράγματα και διάφορα, έτσι, μπες στη ροκ μουσική, και ο πατέρας μου δεν το άντεχε αυτό το πράγμα, έτσι, ζούσαμε και στην Κατερίνη που, ξέρετε, εκεί όλα πρέπει να είναι καλοχτενισμένα τουλάχιστον τότε και όλα και τα λοιπά, καλά, δεν υπήρχε μέρα που να μην μαλώναμε, δεν υπήρχε μέρα που να μην λέγαμε λόγια. Σχεδόν έτσι καθημερινή εμπειρία ήταν αυτή. Αλλά επίσης ένα από τα πράγματα που δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω, το έχω μοιραστεί με αρκετούς από εσάς, ήταν ότι δεν υπήρχε βράδυ που να μην ερχόταν ο πατέρας μου στο κρεβάτι μου και να μου έλεγε «ρε Σιγιώτη, συγγνώμη, παραφέρθηκα, δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι». Την επόμενη μέρα ξαναξεκινούσαμε. Αλλά ξέρετε, αν μου πείτε «για πες μου κάτι», δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Γιατί? Όχι ότι δεν υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να είχαν υποθεί, αλλά γιατί αυτό που σε εμπνέει δεν είναι ότι είμαι ο άψογος και ο τέλειος που εγώ, αλλά εσύ, είναι ότι ήμουν απέναντί σου αληθινός. Απέναντί σου αληθινός. Ο άλλος άξονας, εξουσία, έμπνευση. Ο άλλος άξονας είναι ο άξονας μεταξύ της πειθαρχίας και της πειθούς. Πειθαρχία, πειθό, έτσι. Είναι αυτή η φράση που λέει παρακάτω, ότι πρέπει να εκτρέφουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Βλέπετε, είναι δύο διαφορετικές λέξεις. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Η παιδεία έχει μέσα και το στοιχείο της τιμωρίας, έτσι. Είσαι παιδαγωγός. Του λες αυτό, εκείνο, το άλλο. Η νουθεσία έχει την έννοια της συμβουλής. Έτσι. Δεν του λες καν αυτό, γιατί ξέρω εγώ. Δηλαδή, κανένας γυμναστής που γυμνάζει δεν χρειάζεται να εξηγήσει σε αυτόν τον οποίο γυμνάζει γιατί πρέπει να κάνει 100 κάμψεις. Του λέει κάνε 100 κάμψεις και αν τολμήσει να ρωτήσει γιατί, του λέει πάρε και άλλες 50. Αλλά η νουθεσία είναι άλλο πράγμα, έτσι. Και προσέξτε ότι ο γονέας πρέπει να τα κάνει και τα δύο. Πάνουν και τα δύο. Παιδεία, πειθαρχία, νουθεσία, πειθό. Και προσέξτε ότι και τα δύο είναι σημαντικά. Και δείτε τα άκρα. Αν το μόνο που κάνω στο παιδί μου είναι παιδεία, δηλαδή κάνω αυτό γιατί πρέπει να το κάνεις και αν δεν το κάνεις υπάρχει τιμωρία κτλ. Ουσιαστικά μειώνω το παιδί μου. Το θεωρώ ότι είναι κάτι λιγότερο από αυτό που Θεός το έπλασε να είναι, που είναι η εικόνα και ομοίωση του Θεού. Έτσι. Είναι σαν να του λέω, ξέρεις κάτι, εσύ δεν έχεις μυαλό, εσύ δεν έχεις σημασία το τι πιστεύεις, εγώ λοιπόν σου λέω τι πρέπει να κάνεις, κάν το και να τελειώνουμε. Μειώνεις το παιδί σου, αν το μόνο που κάνεις είναι παιδεία, πειθαρχία. Αν από την άλλη πλευρά κάνεις μόνο νουθεσία και πειθό και να το κάνεις μόνο εάν πιστείς ότι εσύ θέλεις να το κάνεις, έτσι, αυτό είναι λιγάκι νέα παιδαγωγική. Εκεί προσέξτε, κάνουμε το ανάποδο λάθος. Δηλαδή, στο ένα είναι μειώνω το παιδί μου και αυτό είναι καταστροφικό. Στο άλλο είναι υπερτιμώ το παιδί μου, ξανά βγάζοντάς το έξω από την πρόθεση του Θεού και αυτό επίσης είναι καταστροφικό. Γιατί τι λέω στο παιδί μου? Του λέω ότι ξέρεις κάτι, εσύ είσαι το κέντρο του κόσμου. Τα μόνα πράγματα τα οποία είναι αληθινά είναι αυτά που εσύ. Εσύ πιστεύεις ότι είναι αληθινά. Τα μόνα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται είναι τα πράγματα που εσύ αποφασίζεις ότι πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστροφικό να κάνεις σε έναν άνθρωπο από το να τον βάλεις στο κέντρο του κόσμου. Και προσέξτε, η ελληνική οικογένεια είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τώρα δεν θα μπούμε να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά πάρα πολλές φορές, έτσι, ιδιαίτερα αυτό οι Ελληνίδες μάνες το κάνουν με τα αγόρια. Έτσι. Τι θέλει το αγόρι μου? Χαλή να γίνω, να με πατήσει. Έτσι. Προσέξτε, αυτό είναι κάτι, βλέπω ότι πολλοί συμφωνείτε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δείτε ότι δεν κάνει καλό στο αγόρι μας. Γιατί του δίνει το μαθαίνει στο αγόρι σου, μέσα στο σπίτι, ότι αυτό κάνει ό,τι θέλει. Τι θέλω κανακάρις μου? Αυγά, αυγά. Τι θέλει, ξέρω εγώ, μακαρόνια, μακαρόνια. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο κανακάρης μας θα πάει στο στρατό κάποια στιγμή. Και εκεί θα μάθει ότι δεν κάνω έτσι και λέω αυγά και έρχονται αυγά. Ή θα πάει να δουλέψει σε μια εταιρεία και... Δηλαδή στον έξω κόσμο, καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν κάνουμε κακό στα παιδιά μας αν δεν κρατάμε αυτή την ισορροπία. Αν δεν μάθει το παιδί και την πειθαρχία και την πειθό. Έτσι, καταλαβαίνετε, ο άλλος άξονας εξισορρόπησης. Άρα δείτε με τι σοφία μας θα δίνει ο λόγος του Θεού εδώ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν έχει να κάνει με τον τρόπο, με τον τρόπο. Είδαμε εξουσία, έμπνευση, πειθαρχία, πειθό. Εντάξει. Τώρα, ερχόμαστε να δούμε κάτι που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό. Και αυτό είναι το πλαίσιο της εκτροφής, της διαπαιδαγώγησης. Έτσι. Ποιο είναι το πλαίσιο, ποια είναι η ατμόσφαιρα, εάν θέλετε, το περιβάλλον αυτής της διαπαιδαγώγησης. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτή την παρατήρηση που την έκανα καθώς διαβάζαμε την περικοπή, ότι σε δύο περιπτώσεις μιλάει για το τι κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε και χρησιμοποιεί την ορολογία εν Κυρίω. Έτσι, εν Κυρίω, να υπακούτε εν Κυρίω. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Με άλλα λόγια, και σας παρακαλώ αυτό προσέξτε, το πλαίσιο της διαπαιδαγώγησής μας, το θέμα της διαπαιδαγώγησής μας δεν είναι η άποψή μου, οι προσδοκίες του κόσμου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ο Κύριος, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το Ευαγγέλιο. Τι πάει να πει αυτό? Μας το λέει ο Παύλος, το τονίζει. Όλα αυτά, η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μεγαλούν τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι μια ατμόσφαιρα Ευαγγελίου, εντάξει, εν Κυρίω, Κυρίω. Τι πάει να πει αυτό? Θα ήθελα τρεις πρακτικές εφαρμογές να αναφέρω. Πρώτο, που έχει να κάνει με εμάς τους γονείς. Σημαίνει ότι σαν γονείς δεν προσπαθούμε να βρούμε αξία και ολοκλήρωση μέσα από τα παιδιά μας. Τι σημαίνει ότι μεγαλώνω τα παιδιά μου με τις αρχές του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει ότι μεγαλώνω τα παιδιά μου σε μία ατμόσφαιρα Ευαγγελίου. Σημαίνει ότι μεγαλώνω τα παιδιά μου όχι επειδή προσδοκώ μέσα από αυτά να βρω αξία και αποδοχή. Έχω αξία και αποδοχή μέσω του Χριστού. Να τι πάει να πει με το Ευαγγέλιο. Ας το σκεφτούμε πάρα πολλές φορές σαν γονείς. Γιατί όταν τα παιδιά μας δεν κάνουν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουν. Γιατί όταν τα παιδιά μας διαλέγουν άλλους δρόμους. Προσέξτε, άλλο πράγμα να στεναχωρηθώ. Γιατί εκεί την ώρα καταραίω. Είναι επειδή λυπάμαι για τα παιδιά μου. Πολλές φορές, αν είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε ότι λυπόμαστε για μας, για την εικόνα μας. Γιατί μάθαμε να βρίσκουμε αξία όταν μας λένε τι καλά παιδιά που έχεις. Και τι φρόνημα παιδιά που είναι. Και τι προκομμένα, και τι ωραίους γάμους κάνανε. Και μέσα από αυτό ψάχνουμε να βρούμε αξία εμείς. Δεν νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας, νοιαζόμαστε για μας, για την εικόνα μας. Λοιπόν, τι πάει να πει μεγαλώνουν τα παιδιά με ατμόσφαιρα Ευαγγελίου, ότι τα έχω λυμμένα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ψάχνω να βρω την αξία μου μέσα από την επιτυχία των παιδιών μου και καμιά φορά τα μαστιγώνω για να πετύχουν έτσι ώστε εγώ να αισθανθώ καλά. Είμαι ελεύθερος. Είμαι αποδεκτός, έχω αξία, με αγαπάει ο Χριστός. Και μέσα εκεί βρίσκω ανάπαυση. Να λοιπόν μια πρώτη εφαρμογή με πρακτικές διαστάσεις. Το δεύτερο, πάρα πολύ δύσκολο. Τι σημαίνει μεγαλώνω τα παιδιά μου μέσα σε μια ατμόσφαιρα Ευαγγελίου. Σημαίνει ότι βρίσκω τον τρόπο να αγαπήσω τον άσωτο. Βρίσκω τον τρόπο να αγαπήσω τον άσωτο. Υπήρχε παλιά μια διαφήμιση. Πολλές διαφημίσεις, η πατρότητα και η μητρότητα πουλάει και την χρησιμοποιούν οι διαφημιστές. Υπάρχει αυτή που παίζει, δεν ξέρω αν παίζει ακόμη, εκεί του πατέρα που, ας πάρουμε αυτήν, έτσι, του πατέρα που μαθαίνει κρυφά χορό για να κάνει έκπληξη στην κόρη του να χορέψει μαζί της στον γάμο της. Εντάξει, δεν ξέρω αν την είδατε αυτή τη διαφήμιση, αλλά στο Facebook έγινε πια έτσι, τη βρίσκει κανένας οπουδήποτε. Και όλοι λένε, πω, κοίταξε τι ωραία εικόνα πατέρα. Κοίταξε, ωραία εικόνα αγάπης πατέρα είναι, δεν αντιλέγω. Αν και εγώ θα το έκανα ποτέ προσωπικά, αλλά τέλος πάντων, ωραία εικόνα είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτός ο πατέρας το έκανε αυτό, καθώς είναι πολύ περήφανος για την κόρη του και για τον γάμο που έκανε και όλα είναι πάρα πολύ ωραία και όλα είναι πάρα πολύ όμορφα και λέει, ως κερασάκι όλα αυτά, ας μάθω κι εγώ να χορεύω για να κάνω τον πρώτο χορό της κόρης μου. Αλλά για σκεφτείτε έναν πατέρα που η κόρη του είναι άσωτη, που κάνει έναν γάμο που ξέρει ότι δεν είναι ένας καλός γάμος. Θα μάθει χορό να χορέψει μαζί της. Δηλαδή θα μπορέσει να δείξει αγάπη. Έρχομαι στη διαφήμιση που σας έλεγα. Ξεχάστε τώρα όλα αυτά. Μην βγείτε και πείτε ο ποιμένας μας είπε ότι πρέπει να χορεύουμε στους γάμους και τα λοιπά. Γιατί ξέρετε αυτά πώς κυκλοφορούν. Λοιπόν, αφήστε το αυτό στην άκρη. Άλλη διαφήμιση που έπαιζε στο παρελθόν. Της Procter & Gamble. Είναι ιστορίες που αφορούν τρεις μητέρες που μεγάλωσαν με κόπους και θυσίες, δείχνει να ξυπνάνε το πρωί, να ταλαιπωρούνται και τα λοιπά, να δουλεύουν καθαρίζοντας σκάλες και τα λοιπά, για να μεγαλώσουν τρία παιδιά που και τα τρία έγιναν Ολυμπιονίκες. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Και την ώρα της νίκης, δείχνει η διαφήμιση, την ώρα που παίρνουν το μετάλλιο, έτσι, στρέφουν το βλέμμα προς την μητέρα τους και λένε στη μητέρα τους, σε ευχαριστώ. Και πέφτει η λεζάντα. Η δυσκολότερη δουλειά στον κόσμο είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Σε ευχαριστώ, μαμά. Διαφωνώ. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά δεν είναι η δυσκολότερη δουλειά να μεγαλώνεις Ολυμπιονίκες που θα γυρίσουν να σου πούν σε ευχαριστώ. Ο πατέρας που εγώ θαυμάζω είναι ο πατέρας του άσωτου ιού. Που όταν ο γιος του γύρισε και του είπε «Άι και παράταμε, δεν πάει να πεθάνεις, να ψοφήσεις, δώσ' μου τα λεφτά να φύγω. Αυτό του είπε. Ήταν εκεί. Και βρήκε τον τρόπο να αγαπήσει, να αγκαλιάσει, να περιμένει, να μην κλείσει την πόρτα της καρδιάς του, να μην βάλει ένα χ και να διαγράψει για πάντα. Πού μπορείς να βρεις μια τέτοια αγάπη μέσα στο Ευαγγέλιο? Τι σημαίνει να υπάρχει ατμόσφαιρα Ευαγγελίου μέσα σπίτια μας? Σημαίνει ότι τα παιδιά μας να νιώθουν ότι τα αγαπώ. Έτσι. Άλλο πράγμα αν με στεναχωρούν και με θλίβουν με τις επιλογές τους, αλλά τα αγαπώ. Τα αγαπώ όποιοι και να είναι, ό,τι και να κάνουν. Τα αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό, ξέρετε. Και είναι κάτι που μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να σου δώσει. Όταν δηλαδή, τι είναι το Ευαγγέλιο, εν κυρίω, δηλαδή όταν μπεις εσύ σε αυτή τη θέση, ότι εσύ ήσουν ο άσωτος και ο ουράνιος πατέρας περίμενε εκεί και σε αγαπούσε και σε αποδεχόταν ακόμα και μέσα στις δύσκολες ώρες. Το τρίτο, τι σημαίνει τα σπίτια μας να έχουν ένα περιβάλλον και μια κουλτούρα Ευαγγελίου? Το πλαίσιο να είναι το Ευαγγέλιο. Είναι το τρίτο, ότι μέσα σπίτια μας δεν διδάσκουμε ηθική, αλλά υψώνουμε τον Χριστό. Δεν διδάσκουμε προσκοπισμό, αλλά ζούμε, μιλούμε, δίνουμε, φανερώνουμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχει αυτή η φράση, εκτρέφεται αυτά, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι. Τι πάει να πει αυτό? Μία άποψη, ερμηνευτικά ορθή, είναι ότι αναφέρεται στην παιδεία και νουθεσία που ο Θεός κάνει, άρα εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου σημαίνει ότι εγώ αντιπροσωπεύω μέσα στο σπίτι μου τον Θεό καθώς παιδαγωγώ τα παιδιά μου. Άρα η παιδεία και η νουθεσία είναι του Κυρίου που απλά εγώ την διαμεσολαβώ. Στέκει γραμματικά, συντακτικά, είναι μια ορθή ερμηνεία, αλλά προσωπικά είναι τεράστιο το βάρος και τρέμω να πω κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη μπορεί να σημαίνει ότι η παιδεία και η νουθεσία έχουν ως περιεχόμενό τους τον Κύριο. Με άλλα λόγια, το θέμα της διαπαιδαγώγησής μας, το διδακτικό υλικό, εάν αγαπάτε, της διδασκαλίας μας, είναι ο Χριστός. Έτσι. Το θέμα όλης της διαδικασίας της διαπαιδαγώγησης είναι ο Χριστός, είναι το Ευαγγέλιο. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει, λέω, ότι τα παιδιά μας από εμάς λαμβάνουν όχι ηθικισμό, αλλά Ευαγγέλιο. Ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Σε αρκετούς το έχω πει, πριν κάποιους μήνες διάβασα ένα βιβλίο που με συγκλώνησε. Μου το πρότεινε ένας καλός μου φίλος, είναι έκδοση, η έκδοση είναι από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο τίτλος «Πατέρας και γιος» γραμμένο από τον Edmund Goss. Ο Edmund Goss θεωρείται ένας από τους πολύ σπουδαίους ανθρώπους των αγγλικών γραμμάτων. Αυτό είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφίας που το θεωρούν, γι' αυτό και το μετέφρασαν και στα ελληνικά, από τα κορυφαία βιβλία αυτοβιογραφίας, έτσι τα μελετούν στα πανεπιστήμια κτλ. Περιγράφει τη σχέση του με τον πατέρα του. Ο πατέρας αυτού του τύπου ανήκει στους κλειστούς αδελφούς, Plymouth Brethren. Και μεγαλώνει το παιδί, λοιπόν, έχει πεθάνει η μαμά και μεγαλώνει το παιδί. Και το μεγαλώνει σε ένα τρομερά ασφυκτικό περιβάλλον. Ο πατέρας είναι σύγχρονος του Δαρβίνου, καλός φίλος του Δαρβίνου, είναι επιστήμονας ο ίδιος, φυσιοδήφης, παλεύει με όλα αυτά τα ζητήματα ο ίδιος, μεγαλώνει το παιδί του και φυσικά αν βαριέστε να διαβάσετε όλη την αυτοβιογραφία του, το τέλος δεν είναι happy end. Το παιδί τα παρατάει όλα και επιλέγει να είναι άθεος και να αποστασιοποιηθεί από την πίστη. Γιατί? Γιατί αυτό που ο πατέρας του έδινε, προσέξτε, δεν ήταν το Ευαγγέλιο, δεν ήταν ο Χριστός, αλλά ήταν ένα σετ ηθικών κανόνων. Και το παιδί αυτό που απέρριψε, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε ένα λεπτό, δεν ήταν το Χριστό. Δεν νομίζω ότι ποτέ του γνώρισε ποιος είναι ο Χριστός. Απέρριψε ένα σετ από ηθικούς κανόνες που έβγαζαν απόλυτο νόημα στο μυαλό του πατέρα, αλλά ήταν τελώς παράλογοι για το μυαλό ενός παιδιού και για το δικό μου μυαλό καθώς τα διαβάζω. Για παράδειγμα, όχι ότι και εμείς δεν μεγαλώσουμε με τέτοιους κανόνες, έτσι. Και όχι ότι και πάρα πολλά παιδιά που ίσως ξέρουμε, ανθρώπους στη δική μας ηλικία και μεγαλύτερους, έτσι, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει και έχουν φύγει. Και λες τώρα τι ακριβώς εγκατέλειψαν. Εγκατέλειψαν μια εκκλησία με ηθικισμό ή τον Χριστό. Πραγματικά γνώρισαν ποιος είναι ο Χριστός. Προσέξτε ένα από τα θέματα. Ένα από τα συμβάντα εδώ μέσα που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, ξέρετε, εκεί το μεγάλο θέμα είναι η κοσμικότητα. Κοσμικότητα και οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να χαρακτηριστεί κοσμικότητα. Ένα από τα βασικά πράγματα που είναι κοσμικότητα είναι το να διαβάζεις λογοτεχνία. Τώρα, όλα αυτά που λέμε, εγώ τα έχω ακούσει από κήρυγες να τα κηρύττουν, έτσι δεν είναι δηλαδή κάπου μακρινά μας συνέβησαν κάπου στο υπερπέραν, ότι η λογοτεχνία, για άλλους λόγους ίσως, αλλά λογοτεχνία είναι γιατί. Γιατί λογοτεχνία είναι μυθοπλασία. Το λέει και η λέξη μύθος. Μυθοπλασία τι είναι? Βγάζω από το μυαλό μου κάτι που δεν υφίσταται. Κάτι δηλαδή που δεν είναι αληθινό. Και κάθε τι που δεν είναι αληθινό, τι είναι? Ψέμα. Και εμείς τι δεν πρέπει να λέμε και με τι δεν πρέπει να ασχολούμαστε? Με ψέματα. Άρα η λογοτεχνία είναι αμαρτωλή. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τη διαβάζουμε, γιατί είναι ψέμα. Καταλαβαίνετε τη συλλογιστική. Λοιπόν, αυτό το παιδί κάποια στιγμή πέφτει στο χέρι του ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Και τι κάνει? Το πιο φυσιολογικό πράγμα, έτσι, όταν τον έχει πει ο πατέρας 100 φορές ότι εμείς δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα κτλ. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι το διαβάζει. Το διαβάζει. Και σαγηνεύεται. Γίνεται κριτικός λογοτεχνίας. Φανταστείτε πολλές φορές τι κάνουμε στα παιδιά μας, τα κάνουμε να πάνε στο ακριβώς αντίθετο άκρο. Δηλαδή αυτό το παιδί που ο πατέρας του έλεγε λογοτεχνία είναι αμαρτία, αυτό το παιδί λέει: ωραία, θα αφιερώσω όλη μου τη ζωή να ασχολούμαι με τη λογοτεχνία. Έτσι. Και προσέξτε πώς πολλές φορές με τους τρόπους μας κάνουμε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Καλός άνθρωπος ο πατέρας. Είναι εκπληκτικό το βιβλίο. Δηλαδή είναι αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη Κυριακή. Τι είπα να πει, τιμώ τον πατέρα μου. Αυτό το παιδί, σε αυτό το βιβλίο, τιμά τον πατέρα του. Δηλαδή, ακόμα και καθώς μιλάει για τον πόνο του, για τις διαφωνίες του και όλα αυτά, αισθάνεσαι ότι τον τιμά. Έτσι, δεν τον διαγράφει, δεν λέει ο άχρηστος, ο ανόητος και τα. Είναι συγκλονιστική ισορροπία που μερικές φορές βρίσκεις εκτός της εκκλησίας περισσότερο από ότι εντός της εκκλησίας. Λοιπόν, προσέξτε τη σκηνή. Ο πατέρας λοιπόν πιάνει το παιδί με το βιβλίο αυτό. Και τι το κάνει? Το παίρνει, το σκίζει και το καίει. Ένα βιβλίο λογοτεχνίας. Και του λέει: τι θα γίνει με σένα όταν θα μεγαλώσεις και θα πας στο Λονδίνο για να σπουδάσει και θα μπει σπίτι του νοικοκυρά μέσα στο δωμάτιό σου, αν δει ένα τόσο εσχρό βιβλίο, τι θα νομίσει για σένα? Και σημειώνει το παιδί: από αυτή την φράση το μόνο που έκανε την καρδιά μου να συγκινηθεί ήταν ότι κάποια στιγμή θα φύγω και θα πάω στο Λονδίνο και κάποια γυναίκα θα μπει μέσα στο δωμάτιό μου. Συγκλονιστικό δεν είναι? Τι δίνουμε στα παιδιά μας? Ηθικισμό ή Χριστό και Ευαγγέλιο? Και ίσως πείτε: ωραία, δεν θέλω να δώσω ηθικισμό, θέλω να δώσω το Ευαγγέλιο. Πώς το κάνω αυτό? Η απάντηση είναι με το να φέρνεις το παιδί σου στον Χριστό. Ή πιο σωστά, με το να πηγαίνεις εσύ καθημερινά ή όσες φορές χρειάζεται στο Σταυρό και να προσκαλείς και το παιδί σου να πάει εκεί. Μία τελευταία ιστορία και κλείνω με αυτήν. Υπάρχει ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ με όλα που γράφονται εκεί, αλλά είναι συναρπαστικός ο τίτλος του και έχει μέσα μια εκπληκτική πραγματική ιστορία. Shepherding the Heart of Your Child. Ποιμένοντας την καρδιά του παιδιού σου. Να, τι είναι η διαπαιδαγώγηση? Να διαποιμάνεις την καρδιά. Ο ηθικισμός τι κάνει? Η συμπεριφορά. Εσύ πρέπει να ποιμάνεις την καρδιά του παιδιού σου με το Ευαγγέλιο. Πώς το κάνεις αυτό? Να το μεταφέρω την ιστορία, να τη μεταφέρω λίγο στα ελληνικά. Την έχω πει κάποια φορά, νομίζω, στους δασκάλους ή στους γονείς του Κυριακού Σχολείου, αλλά την ξαναπώ έτσι λίγο πιο επικαιροποιημένη. Ο Κωστάκης είναι ένα μικρό παιδί που μαζί με τους γονείς του πάει στην εκκλησία. Και είναι ένα καλό παιδί, εντάξει, έτσι, ευαγγελικό παιδό. Αλλά κάποια στιγμή, μια Κυριακή, κάποιος βλέπει τον Κωστάκη ότι μετά την λογία, καθώς δεν ξέρω τώρα πώς θα είχαν πια τέλεση τη σακούλα, βάζει το χέρι του εκεί που είχαν αφήσει ξεχάσει τη λογία, βάζει το χέρι του και παίρνει κάποια χρήματα μέσα από τη σακούλα, τη λογία. Κάποιος λοιπόν το βλέπει αυτό. Πηγαίνει αμέσως στον Ποιμένα, που είναι ο χωροφύλακας ως γνωστόν της Εκκλησίας. Δηλαδή, μην έρθετε στον Ποιμένα, αυτό θέλω να πω, αλλά πηγαίνει στον Ποιμένα. Αλλά αυτός ο Ποιμένας το διαχειρίζεται πολύ σωστά. Πηγαίνει λοιπόν στον Ποιμένα και του λέει: ξέρεις κάτι, ο Κωστάκης πήρε λεφτά, τον είδα να παίρνει λεφτά μέσα από την σακούλα. Κάτι πρέπει να κάνεις. Του λέει ο Ποιμένας: καλά, πήγαινε πέσω στον πατέρα του. Δεν περνάει καιρός, μετά από 5-10 λεπτά, ο πατέρας, ο Κωστάκης, στο γραφείο του Ποιμένα. Λοιπόν, ο πατέρας του, ο Κωστάκης κειμένο το κεφάλι, κλαίει και ο πατέρας το σκουντάκι του λέει, λοιπόν, τι είπαμε? Βγάζει από την τσέπη του λοιπόν ο Κωστάκης 5 ευρώ, τα αφήνει πάνω στο γραφείο του ποιμένα και λέει, συγγνώμη, ξέρετε, έκλεψα και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και ποιος ξέρει τι περιμένει. Τώρα προσέξτε, προσέξτε. Τι πρέπει να πει ο ποιμένας? Σκεφτείτε ότι πάρα πολλές φορές λέμε, τι είναι αυτό που έκανες? Ρε Κωστάκη, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Τρέφουμε το εγώ του. Εσύ είσαι καλό παιδί, τα καλά παιδιά δεν κάνουν αυτά. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κήρυγμα. Ή, Κωστάκη, ξέρεις κάτι, ο Θεός τα βλέπει όλα. Και αν δεν σε είδε κανένας, ο Θεός σε βλέπει και μια μέρα, ξέρεις τι λέει στην Αγία Γραφή, τους κλέφτες και τα λοιπά, έτσι, ο φόβος. Κάποια στιγμή ο Κωστάκη, ξέρετε, δεν θέλει πολύ. Μια, δύο, πέντε, δέκα φορές να το κάνεις και να μην συμβεί τίποτα. Λέει, μάλλον δεν ισχύουν ακριβώς αυτά. Ή τέλος πάντων να ισχύουν κάποια στιγμή στο υπερπέραν, έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Βλέπετε, όλα αυτά δεν αντέχουν. Ο Κωστάκη όταν είναι μικρός, πιάνω, αλλά θα μεγαλώσει ο Κωστάκη, θα πει άντε γεια. Λοιπόν, τι κάνει ο ποιμένας? Και του λέει, Κωστάκη, ο Θεός πολύ σε αγαπάει, πάρα πολύ σε αγαπάει. Ξέρω ότι θεωρείς ότι είσαι άτυχος, αλλά το γεγονός ότι σε είδε κάποιος και σήμερα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ο Θεός πάρα πολύ σε αγαπάει, Κωστάκη, γιατί ξέρεις κάτι, Κωστάκη μου, όλοι μας μες στην καρδιά μας έχουμε την τάση να θέλουμε να πάρουμε πράγματα που δεν μας ανήκουν. Και όχι μόνο σε σένα, και στον μπαμπά σου την καρδιά, μην το βλέπεις, και εκείνος έχει την ίδια τάση. Και να σου πω και κάτι ακόμη. Και εγώ έχω την ίδια τάση να θέλω να πάρω πράγματα που δεν μου ανήκουν. Και ξέρεις τι συμβαίνει πολλές φορές? Συμβαίνει ότι το κάνουμε μία, δύο, τρεις, δεν μας βλέπει κανένας και πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα. Να νομίζουμε ότι και τι έγινε, όλα καλά. Κωστάκι μου, ο Θεός σε αγαπάει. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα. Και όπως ο πατέρας σου, όπως εγώ, χρειάζεται να πάμε μπροστά στον Χριστό, να του ζητήσουμε συγγνώμη και να του ζητήσουμε να μας αλλάξει την καρδιά. Και ο Κωστάκης έσκυψε το κεφάλι, έβαλε το χέρι στη τσέπη και έβγαλε άλλα 50 ευρώ από τη τσέπη του και τα άφησε πάνω στο τραπέζι. Αμήν.